баранјана светулката. Нам рацете ни беа полни светулки во глува тишина, кога пристигна наеднаш непознатиот знак на ноќта и се разлетаа тие во нашите звучни черепи. Никогаш немало во нас толку непостојани божила и толку мириси од успиените брегови. Во нас се измешаа шумно сите страни на светот, во нежна преградка, во чудна недофатка. Зашеметени талкавме како маѓепсани од месецот, што нежно не води во тешки катаклизми, во судири со нашите звезди. Но тие беа далеку, а ноќта беше насекаде, бодена во орусената снага од нашите раштркани очи, заднив ќе остане лудата матица на светулките и правта на нашите мечти за точното движење по орбитата на светлоста, што не постои додека постои и што ја има додека ја нема.